Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Кемпирабат иши боюнча 3 айыпталуучунун иши өзүнчө бөлүндү. Бул иш боюнча жакын арада соттун чечими чыгышы мүмкүн экени айтылууда. Президент Жапаров өлкөдөн алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууну тыйган жарлыктарын кайра жокко чыгарды.
Айрым бир рудаларды иштетүүдө Кыргызстандын күчүлүү жетпейт экен. Ошондуктан президент ушундай жолго барып окшойт.
Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши дүйшөмбүнүн кечинде Газадагы согушту токтотууга чакырган биринчи резолюцияны жактырды.
Кытай жана коопсуздук кеңешинин башка мүчөлөрү бир нече айдан бери ок атышууну токтотууга чакырып келатат. Бул азаттуу Газа элинин чоң үмүтү.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач уктуруубуздун башында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин комитети уран казууга жол ачкан долбоорду дароо 2 окууда колдоду. Отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитети бүгүнкү жыйынында Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбоорун дароо 2-3 окууда кабыл алды. Долбоор эми парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Документке депутаттар Мирлан Самыйкожо, Чыңгыз Айдар Арбеков жана Сейитбек Атамбаев каршы добуш берди.
Биз жалпысына муруксат атүгүл иштеп чыгууга берип атабыз. Тескерисинче азыр айтып атат. Чагылдоо жасайбыз деп. Анда жасабай элбе нор ченем тиешелүү. Чагылдоо жасасын, андан кийин уже кийинки кадамдарды сөзсүз түрдө жогорку кеңешке келип, мыйзам түрүндө биз чечишибиз керек бул маселени.
Деди депутат Айдарбеков. Кыргыз алтын ишканасынын эксперти Марс Токтоназаров кызыл омпул кенинен казылып алынган руданы Кара Балтага алып келип, андан титаномагнетитти бөлүп алып, уран жана торийди чет өлкөгө экспорттоо пландалып жатканын билдирди. Документ 2019-жылы кабыл алынган Кыргызстанда уран торий кендерин издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан ишке тыюу салуу жөнүндө мыйзамды жокко чыгаруу максатын көздөйт. Мен кушта сайга кулаган машина уран калдыгын ташып баратканы ырасталды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Медетбек Маметов мен куш айылында сайга кулаган оордук ташкан автоунаада уран калдыктары болгонун ырастады. Ал 11 июнда жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында депутат Мирлан Самыйкожонун суроосуна жооп берип жатып айтты.
Сиз кабардарсызбы мен куштагы кулап аткан КАМАЗ боюнча?
Ооба.
Анын ичинде эмне бар? Уран калдыктары бар.
Маметовдун айтымында окуяны иликтөө боюнча мекемелералык комиссия түзүлүп иштеп жатат. Минкуш айылында 1-июнь күнү туюксуз уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын ташып иштеген оор жүк ташыган машина сайга кулаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги автоунаа кырсыкка учурган маалда бош болгонун, кырсык болгон аймакта радиациялык кооптуулук жоктугун билдирген. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газадагы атышууну токтотуу боюнча планды жактай турганын ырастады. Бул тууралуу 11-июнда АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Тель-Авивде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бул күндөрү ал Газа боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып, Израиль жана Египетти кыдырууда.
Кечээ
кечинде мен премьер-министр Нетаньяху менен жолукканымда ал аталган сунушту жактай турганын ырастады. Бүгүн эртең менен коргоо министри Галланд жана башка жогорку кызматтагы израилдиктер менен сүйлөштүм. Менимче бул сунушту алдыга жылдырууда бекем консенсус бар, бирок азыркы тапта чынында баары бир кишиден көз каранды болуп турат. Хамастан кандай жооп болорун күтө туралы, деди Блинкен. Бириккен Улуттар Уюму 10-июнда кабыл алган резолюцияны ал үмүт берүүчү белги деп атады. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд Хамас бул планга эгер макул болсо сектордагы салгылашуу шаршембиде бүтүшү мүмкүн экенин дүйшөмбүдө айткан. Хамас резолюциянын кабыл алынышын кубаттай турганын билдирген, ал эми аны тез арада ишке ашырууга даярдыгы боюнча комментарий берген жок. АКШ менен Польша Русиянын Украина боюнча жалган маалымат таратуусуна каршы күрөшкө жардам берет. Польшанын борбору Варшавада 11-июндан тарта атайын биргелешкен ээлак топ иштей баштайт. Анын максаты Украинага бүткүл дүйнөлүк колдоону алсыратууга багытталган орусиялык жалган маалымат өнөктүгүн аныктоого жана жокко чыгарууга аракет кылуу экени кабарланды. Борбордун ачылышы 10-июнда өттү. Ага дезинформацияга каршы ишмердүүлүк менен алектенүүчү адис америкалык белгилүү дипломат Джеймс Рубин катышты. Рубиндин сөзүнө караганда, топтун курамында Канада, Франция, Германия, Финляндия, Италия жана Украина сыяктуу 12 өлкөнүн өкүлдөрү кирет. 11 июнда Бишкектин биринчи мэринин сотунда Кемпировод иши боюнча сот уланды. Анда шектүүлөрдүн адвокаттары жарыш сөз сүйлөй баштаганын иш боюнча шектелгендердин бири Рита Карасартова билдирди. Жактоочулардын жарыш сөзүнөн соң айыпталуучуларга акыркы сөз берилип, өкүм чыгат. Ал кайсы күнгө туш келери белгисиз. Алардын арасынан ден соолугуна байланыштуу ударланып жаткан саясатчылар Кеңешбек Дүйшүбаев, Бектур Асанов жана Жоор Кеңешке шайлоого талапкер болгон Куанышбек Кадыровдун иши өзүнчө бөлүнгөнү кабарланды. 10 июндагы жараянда прокурорлор соттон Кемпировод иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип мүлкүн конфискация кылуу жазасын сураган. Зомбулуктан коргоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна жиберилди. Үй бүлөлүк гендер жана сексуалдык зомбулуктан сактоо тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 11 июнда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү комитети карап, экинчи окууда жактырды. Мыйзам долбоору май айынын аягында жалпы отурумдун кароосуна чыгарылып, талаш тартыш жараткан. Депутат Мирлан Самыйкожо анда кыргыздын каада салтына туура келбеген кошумчалар киргизилген деген жүйө менен колдоодон баш тарткан. Мыйзам долбоору комитетке кайтарылган болчу. Казакстанда Орусиянын курамына кирүү тууралуу айтып чыккан эки жаранын ар бири 5 жылга эркинен ажыратылды. Прокурордун мындай жаза чегерүү тууралуу өтүнүчү канааттандырылганын 11 июнда Чыгыш Казакстан облусунун прокуратурасы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Өскемен шаардык сотунун өкүмү менен эки киши улут аралык жана социалдык араздашууну козгоочу жарыясы жана комментарий үчүн соттолду. Алар күнөөсүн толук мойнуна алышты. Орусия Украинага кол салган 22 жылдын февраль айынан бери Казакстанда жекчилдикти жактаган бир нече адам камакка алынып соттолгон. Өзбекстан бийлиги Гиссарак дамбасы жырылган жерде абал коопсуз экенин билдирүүдө. 10 июн кечинде Кашкадарья облусунун Шахрисабз районуна жайгашкан Гиссарак суу сактагычына дамба жырылган. Өзгөчө кандалар министрлигинин маалымдашынча, дамбанын сол жагынан кошумча туннель ачуу максатында инженердик техникалык иштер жүрүп жаткан учурда суунун агып чыгышы байкалган. Чоң резервуар астында жарага пайда болгону, ал жерден аккан суунун ылдамдыгы секундасына 80 литрге жетип жатканы учурда абал көзөмөлдө экени кабарланды. Бирок Өзбекстандын телеграм каналдары жергиликтүү тургундар машинасы менен суукту сактагычка жакын аймактардан жапырт көчүп чыгып кетип жаткан тууралуу видеолорду жарыялашты.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык ЖКТ.org сайтында Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы кабардар болуп турсаңыз болот. Кемпировод иши боюнча соттук териштирүүлөр уланууда. Айрым жактоочулар өкүм ушул аптада чыгышы мүмкүн экенин айтып жатышат. 10 июндагы жараянда прокурорлор соттон Кемпировод иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип мүлкүн конфискация кылуу жазасын сураган. Ден соолугуна байланыштуу даарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер болгон Куанычбек Кадыровдун иши өзүнчө бөлүндү. Учурда бул жараянга Айбек Бийбосунов байкоо салууда. Айбек, азыр биз менен байланышты. Айбек, Кемпировод иши боюнча ушул апта соттун чечими чыгышы мүмкүн деген дагы сөздөр айтылууда. Бүгүн 3 айыпталуучунун иши өзүнчө бөлүнгөнү дагы белгилүү болду. Мунун себептерин билүүгө мүмкүн болдубу? Негизи эле бүгүнкү соттук жараяндан кандай жаңылыктар бар?
Рахмат Сүйүнбай. Ооба, чындыгында эле азыр Кемпировод иши боюнча жакын арада сот чечими чыгып калышы мүмкүн. Бүгүнкү отурум кечки 6:00 жакындап аяктады. Бүгүн ошол жарыш бир эки күндөн бери жарыш сөз жүрүп атат. Бүгүн адвокаттар сүйлөгөнү белгилүү болду. Эми алар өздөрүнүн жүйөлөрүн келтирип сөзүн жыйынтыктаса, эртеңден баштап айыпталуучуларга сөз берилип, андан кийин өкүм чыгып калышы мүмкүн. Ошол бүгүн адвокаттарга таянып, биз Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Куанычбек Кадыровдун иши өзүнчө бөлүндү деп айта алабыз. Анткени Асанов менен Дүйшөбаев ооруп аткан болсо, Кадыров азыр талапкер катары шайлоого катышууда. Эгерде ушул аптанын аягында чечим чыгып кала турган болсо, ал чечим биз жогоруда атаган 3 адамга тиешеси жок болот. Биз бүгүнкү соттогу маалымат ушул. Эртеңден баштап жана жогору маалымдагандай айыпталуучуларга сөз берилет. Биз адвокаттар менен сүйлөшсөк, ушул аптанын 4-5 күнү чечим чыгып калышы мүмкүн деп атышат.
Анан айыпталуучулар жана алардын адвокаттарынын прокурордун сураган жаза мөөнөтү жана иштин ушул чечимге жакындаганы боюнча айтылып аткан сөздөр тууралуу пикирин билүүгө мүмкүн болдубу?
Жумай, негизи сот дагы көрүп аткандыктан журналисттерди эч ким киргизбей эле, бирок ошол иште чагыл сот жүндүрүүсүн чагылдырып алган журналисттер эс алууга же болбосо тыныгууга чыкканда адвокаттар менен жана айыптоочулардын өзүлөрү менен пикир алмашып калып атабыз. Алар үчүн дагы биздин журналисттер караганда прокурордун сураган 20 жылдык мөөнөтү айыптоочулар үчүн дагы, ошол эле адвокаттар үчүн дагы аябай жаңылык болгон экен. Алар бул мөөнөттү өтө көп деп анан эмнегисиз эле алар айып менен жалпы эле козголгон кылмыш иши менен макул болбой турганын айтып келишет. Алар дагы ошол жанагы мындан бир жыл мурун иш сотко өткөнүн, ошон үчүн бир жыл мөөнөт аяктап бараткандыктан сот тез арада чечим чыгарууга шашып атканын билдиришүүдө. Ошол эле учурда бийликтин тарапташтары мындай пикир менен макул эмес. Алар иштин созулуп кетишине ошол айыптоочулар өздөрү күнөөлүү деген жүйөнү келтирип атышат.
Түшүнүктүү, рахмат. Урматтуу каарман, биз түз эфирде Айбек Бийбосунов Кемпирабад ишине байланыштуу соңку жагдайларды, сот процесстери тууралуу жаңылыктар менен бөлүштү. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта 8 киши тергөө абагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына же өлкөдөн сыртка чыкпоо тилкаты менен бошотулганы белгилүү. Иш былтыр июнь айында сотко өткөн. Бул иштин сотто каралып жаткандыгына дээрлик бир жылдын жүзү болду. Бул иштин созулганына ушул буга чейин дагы жогорку соттун төрагасы, андан кийин ушул соттук процесс жүрүп жаткан 1-май райондук соту дагы маалымат берип, бул айыпталуучулардын жана анын жактоочуларынын сотко катышпай коюу жана процессти атайын создуктуруу аракетинен улам кечеңдеп жатканын дагы белгилесе, айыпталуучу тарап бул маалыматты четке кагып, муну бул үчүн ушул сот системасындагы айыптаган жайы бар. Бул тууралуу президент дагы өзүнүн бир канча жолу пикирин билдирип, айрым айыпталуучулар четтен каражат алып келгенин, ал маалыматтар ачыкка чыкпаш үчүн жараян жабык каралып жаткандыгын дагы айткан жагдайы бар. Бул билдирүүлөрдөн кийин айыпталуучулар буга дагы нааразылыгын билдирип, ачык сот өткөрүүнү дагы талап кылып келишет жана бийликтин мындай билдирүүлөрүн жана аларга коюлган айыпты дагы негизсиз деп, мында саясий максат бар деген дагы пикирин билдирген. Бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети дагы кыргыз бийлигин Кемпирабад ишин адилет териштирүүгө чакырган болчу. Укторубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандан алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууну тыйган жарлыктарын жокко чыгарды. Буга байланыштуу өзү жана администрациясы түшүндүрмө берген жок. 2022 жылы кол коюлган жарлыктагы тыюунун мөөнөтү буга чейин 2 ирет жылган. Тоо кен тармагындагы айрым адистер ошондой эле жарлыкты чыгарардан мурда аны аткарууга даярдык керектигин, рудадан алтын бөлүнүп алуу технологиясы татаал болорун, ар бир кендин өзгөчөлүгү эске алынышы шарт экендигин айтып келишкен. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууга тыюу салган биринчи жарлыгына 2022 жылы октябрда кол койгон. Документте бул тыюу 2023 жылы май айынан тартып күчүнө кирет деген жобо жазылган. Бирок 2023 жылы мартта сыртка ташууга тыюу салуунун мөөнөтү ошол жылдын аягына чейин узарган. Садыр Жапаров ушул жылдын башында мөөнөтү дагы өзгөртүп, руда менен концентратты сыртка чыгарууга тыюуну ушул жылдын июль айынан баштоо тууралуу тапшырма берген. Президенттин басма сөз кызматы 10-июнда Садыр Жапаров ушул жарлыктарынын баарын жокко чыгарганын билдирди. Буга байланыштуу президент дагы, анын администрациясы дагы азырынча түшүндүрмө берген жок. Кыргызстанда эми руда ташууга эртеби кечпи тыюу салынабы же жокпу деген суроо дагы ачык турат. Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев жарлыктардын жокко чыгарылышын иш маалындагы кадыресе көрүнүш катары сыпатады. Ошол эле маалда президентке кеп кеңеш берген адистер дагы ката кетириши мүмкүндүгүн белгиледи.
Адистердин сунушун эске алып кабыл алынды да. Себеби рудаларды иштетүүнүн көп жолдору бар экен да. Анан ошонун айрым бир рудаларды иштетүүдө Кыргызстандын күчүлүгү жетпейт экен. Ошондуктан президент ушундай жолго барып окшойт. Иште жаңылыштыктар да болот, айран оңбоолор да болот, иш жүргөн жерде дайыма өзгөрүүлөр болот. Оом өзү тугбайт экен. Бүгүнкү маселе эртең башкача болуп калат. Рудаларды иштетүү жагынан адис болгонсом дагы, балким учурумда адистер туура эмес түшүнүшпөй калышкан. Бирок азыр ушул терең кеңип, анан ошонун негизинде кабыл алынды деп атайм.
Жалпы кеңчилер бирлигинин башчысы Дүшөнбек Камчыбеков мындай жарлык чыгарылганда ген тармагындагы соңку абал эксперттердин пикири эске алынбай калганын айтып келген.
Биздин айткан концентрат менен руданы сыртка алып чыга турган токтотуп коюу бул ошол мезгилде кичине шашылыш чечим болуп калды, кабыл алынды. Себеби мындай чечимдердин баары тең адистер аркылуу даярдалып берет да. Тилекке каршы туура эмес даярдалып берген мындай жатканда аныктамалардын негизинде туура эмес мындай чечимдер кабыл алынып атат да. Биз ошол кезекте айтканбыз, мисалы 18,000 тоннага жакын Кыргызстан боюнча рудалы концентрат сыртка чыгарылат экен жылына. Аны эмесе ошол моментте сразу токтотуп койгондо ал тиги мекемелердин же өздөрүнүн золотоизвлекательный фабрикалары жок болсо кайдан эме кылат, переработка кылат, узартууга кайра уруксат бериш керек дегендей суроолорду койгонбуз да.
Тоо металлургчулар кесиптик кошуну дагы руда менен концентратты сыртка ташууга тыюу салынса бир катар кең казган компаниялардын ишине олуттуу кедергисин тийгизиши мүмкүн экенин эскертип чыккан. Аталган бирикменин башчысынын орун басары Алмазбек Жакыпов тыюу дароо аткарууга мүмкүн эместигин билдирген.
Жана алтын куймаларын жасай турганга шартты жок боло атпайбы? Анын бир технологический баягы процесси жанагы ыкмалар бул бир өзгөчө болот экен да, ар бир алтын өндүрүүчү жердин эмесине жараша экен да. Мисалы жана кээ бир жерде жези көп болот экен, кээ бир жерде күмүчү көп болот экен, анан колдонулган химикаттар булар бир башкача болуп башкача состав менен келиш керек экен да, башкача алыштырмалар болуш керек экен. Анын баарын террор кыла турчу бир фабрика же завод болсо баягы ошондой эле ар бирөөнө ылайыкталыш керек экен да.
Буга чейин негизинен Нарын жана Жалал Абад облустарынан алынган алтын рудалары жана курамында күмүш, калай, жез, коргошун сыяктуу түстүү металл кошулмалары экспорттук бажы төлөмүсүз жана салык алынбай чет өлкөлөргө ченемсиз өлчөмдө ташылып жатканы айтылып келген. Аны көзөмөлдөө демилгеси байма-бай көтөрүлгөнү менен ишке ашпай жүргөн. 2020-жылы Садыр Жапаров премьер министр болуп турганда Ала Бока менен Чаткалда эл менен жолукканда алтын кошулмаларын сыртка ташууга тыюу салууга убада берген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Сиз Азаттыктын материалдарын радиодон тышкары Азаттык чекет орг сайтынан дагы баш багып окуп турсаңыз болот. Биздин сайтыбыздын учурда азыр негизги бетинде уран калдыгын ташыган машина кырсыгы комиссия жагдайды иликтейт деген ушул Мингуштагы соңку жагдай тууралуу жаңы маалыматтар менен толукталып турат бул макала. Ал жактан дагы окуянын тегерегиндеги пикирлер жана расмий маалыматтарды дагы алсаңыз болот. Андан соң кем переват иши тууралуу прокурор айыпталуучуларга 20 жылдык жаза сурады деген коомдун талкуусунда болгон дагы бир маселе тууралуу дагы макаланы окусаңыз болот. Мындан тышкары видео материалдар жана дүйнөлүк жаңылыктарды, макалаларды окуп турсаңыз болот. Биз азыр ушул сайтыбыздагы учка жаңылыктарды айтып берсек. Жогорку кеңештин комитети уран казууга жол ачкан долбоорду дароо эки окууда колдоду. Минкушта сайга кулаган машина уран калдыгын ташып бараткандыгы ырасталды. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Газадагы атышууну токтотуу боюнча планды жактай тургандыгын ырастады. АКШ менен Польша Орусиянын Украина боюнча жалган маалымат таратуусуна каршы күрөшүүгө жардам берет. Өзбекстан бийлиги Гисарак Донбассы жарылган жерде абал коопсуз экенин билдирүүдө. Курман айт намазы Кыргызстанда мечиттерде гана окула турган болду. Калган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турууга чакырабыз. Эми дүйнөлүк маселелерге кайрылып темабызды улантсак, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши дүйшөмбүнүн кечинде Газадагы согушту токтотууга чакырган биринчи резолюцияны жактырды. Документ АКШ президенти Джо Байдендин тынчтык сунушун кубаттайт. Ал арада Пентагон Израиль 4 кишинин барымтадан бошотконду Вашингтон курган персти колдонгон деген маалыматты четке какты. Хамас башкарган тилкенин саламаттык сактоо мекемеси куткаруу операциясында 274 палестиналык каза тапканын маалымдаган. Бул тууралуу Рахат Кеңешованын баяны.
Согушкан тараптарды ок атышууну токтотуу, барымтадагыларды баскыч баскычы менен бошотуу жана Израилдик аскерлерди анклавтан чыгарууну караган долбоорго макул болууга үндөгөн резолюцияны Коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсүнүн 14 колдоду. Орусия добуш берүүдөн карманды. Документ Израилде жана АКШда жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобун сунушту создуктурбай жана шарт койбостон кабыл алууга чакырат.
We can help bring about peace. Хамасты ого атышууну токтотуу келишимин кабыл алууга эки тарапты тең ага убакытты создук турбай шарт койбостон макул болууга үндөгөн бул резолюцияны кабыл алуу менен биз тынчтык орнотууга көмөктөшө алабыз.
Деп айтты АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд. Кошмо Штаттар сүрөөнгө алган резолюция президент Джо Байден майдын этегинде сунуш кылган планга негизделген. Вашингтон Израиль долбоорго макул болгонун буга чейин билдирген. Кытайдын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Фу Конг белгилегендей, Газанын азап чеккен эли урушту тезирээк токтотууга чоң үмүт артат.
Кытай жана Коопсуздук кеңешинин башка мүчөлөрү бир нече айдан бери ок атышууну токтотууга чакырып келатат. Бул азаптуу Газа элинин чоң үмүтү. Адам өмүрлөрүнүн андан ары кыйылышына чекит коюу гуманитардык апааттын кесепеттерин азайтуу үчүн Кытай резолюцияны колдоп добуш берди.
Хамас жана Палестин автономиясынын жетекчилиги Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын кубатташты. Радикал топ пландын принциптерин ишке ашыруу үчүн арачылар менен кызматташууга даярдыгын билдирген. Ушул тапта жакынкы чыгышта жүргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Хамастын билдирүүсүн үмүт тартуулаган ишарат деп сыпаттады. Дүйшөмбүдө Вашингтондун өкүлү Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен кездешүүдө Газанын согуштан кийинки тагдырын аныктаган планды кабыл алууга чакырган. Нетаньяху Хамасты түп тамыры менен жок кылуу максатынан тайбаганын айтып, тынчтык келишимине күмөн саноо менен караганын буга чейин билдирип келген. Блинкен ошондой эле хамасчылар барымта калган кишилердин жакындары менен жолугушту. Ал арада 10-июнда Пентагон Израиль барымтадагы 4 кишини куткаруу үчүн АКШ курган убактылуу персти колдонгон деген социалдык тармактардагы маалыматтарды четке какты. Анын алдында Бириккен Улуттар Уюму гуманитардык жардамды Газанын жээгиндеги пирс аркылуу жеткирүүнүн коопсуздугун текшерерин билдирген. Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттык сактоо министрлиги барымтадагыларды бошотуу учурунда 274 палестиналык наут болгонун маалымдаган. Ал эми согуш жүрүп жаткан 8 айда Газада 37 миңден ашуун киши каза тапканын, 85 миңге жакыны жарадар болгонун ушул эле мекеме дүйшөмбүдө кабарлады. Былтыр 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилге кол салганда 1200дөй кишини өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен. Алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарлады.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын подкасттарын дагы уктурууга чакырабыз. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтына кирип, негизги бетте подкаст бөлүмүнөн бардык подкасттарды таба аласыз. Андан тышкары подкаст аянтчаларынан дагы биздин ушул кабарчыларыбыз даярдаган берүүлөрдү дагы угуп турсаңыз болот. Уктуруубузду улантсак, 10-июнда Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында боорду алмаштыруу операциясы ийгиликтүү өткөнүн саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматта бейтаптын да донордун да абалы туруктуу деп айтылат. 9 саатка созулган операцияга кыргызстандык жана түркиялык дарыгерлер катышкан. Адистер соңку убакта гепатиттен кан аркылуу жуккан оор түрлөрү күчөп, боорун алмаштыргандар көбөйгөнүн айтып келет. Чет өлкөдөн дарылануу чоң каражатты талап кылат. Боор алмаштыруу операциясы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Боору алмаштырылган 51 жаштагы Айгүл Кудышева дарты менен 2013 жылдан бери күрөшүп келген. Бейтап өзү Воронцовкадагы курортологияда 35 жылдан бери медайым болуп иштептир. Анын бир тууган эжеси Шербет Кудышеванын айтымында сиңдисине өзүнүн 27 жаштагы кызы донор болгон.
Инфекционный эмес да, мунуку аутоиммунный деп коет экен. 18 жылда так диагноз коюлуп, анан ушул жылдан бери ооруп келаткан, дары ичип атканбыз, гормон долчу. Жакшы гепатологтор карап түшкөн. Анан акыры ошо цирроз деген негизи өзүнүн аяк кысышын кинет окшойт го, анан быйыл асыт пайда болуп өткөн жылкы кыштан баштап ооруду. Анан ошо отуруп ушу пересадкага келдик. Мунуку ошо инфекциясы жогунан ошол жака тандалып калды окшойт да. Эки кызды багып атат, жолдошу каза болуп калган. Анан ошон үчүн мындай каражат жок, тышка чыккан.
Кыргызстандагы буура алмаштыруу боюнча долбоордун демилгечиси Аманбай Өмүрзаков алгачкы операция тууралуу буларды айтты.
Буура алмаштыруу операция ийгиликтүү өттү. Бул түркиялык Сезай Бей белгилүү дүйнөлүк доктор, хирург өткөрдү. Мунун колу абдан жеңил. Бир күн болсо дагы эрте барып, бирөөнүн өмүрүн алып сактап калганга аракет кылды. Бүгүнкү күнү экинчи операция жасалып атат. Кечээ жакшы өткөн, бүгүн адан жөнөкөй рак операция болсо дагы, бүгүн дагы жакшы өтүп атат деп белгилеп атат.
Боорду трансплантациялоону түркиялык адистер менен жергиликтүү дарыгерлер биргеликте жасаган. Буга чейин кыргызстандык дарыгерлер Түркияда атайын практикалык окуудан өтүп келишкен болчу. Операцияга аталган өлкөдөн 3 хирург, 2 анестезиолог, реаниматолог жана медаимдар тобу келген.
Биз şimdiye kadar Бишкектен
бүгүнкү күнгө чейин биз Бишкектен жана Оштон келген 70'ден ашык медициналык адиске Түркияда боор трансплантациясын жасоо боюнча практикалык билим бердик. Булардын ичинен 65'и доктор профессорлор болсо, калгандары медаимдар жана техникалык кызматкерлер. Буюрса алдыда бул кызматташыбыз дагы да уланат деген үмүттөмүн. Бул үчүн эки өлкөнүн өлкө башчыларына жана саламаттык сактоо министрлигине ыраазычылык билдирем.
İhtiyaç olursa Türkiye'ye adına açıklama yapar.
Deyt Türkiye'deki İnönü Üniversitesi'nin rektörü Profesör Ahmet Kızılay. Операцияга катышкан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин айтымында Кыргызстанда 17 миңден ашуун жаран боор оорусунан жапа чегип келет. Алардын ичинен көпчүлүгү боорун алмаштырууга муктаж экен. Министр эми аларга кезеги менен акысыз операциялар жасаларын, бул долбоордун башталышы үчүн президенттик фонддон 1 миллион доллар бөлүнгөнүн билдирди.
Азыркы кезде биздин Бишкек шаарындагы эки жерге биз койгонбуз. Бул улуттук хирургия борбору, кыргыз достук клиникасы Оштогу областной больница. Ошол жерден баардык обследование өтүп атат. Кимдерге керек болсо операцияны биз ушул бүгүнтөн баштап токтотпой кыла баштайбыз. Бардык расходтордун баардыгын президент Садыр Жоробаев алып атат
өзү. Мындан ары дагы бекер болот.
Кыргызстанда боор трансплантациясына муктаж жарандар Түркия, Индия сыяктуу мамлекеттерге барууга аргасыз болуп келишет. Бирок ага баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Ошондуктан соңку мезгилде элден жардам сураган кайрылуулар көбөйдү. Мындай операцияга бири дегенде 30 миң доллардан жогору каражат сарпталары айтылат. Ошондой эле өлкөдө донор табу маселеси да өтө курч. Медицина илимдеринин доктору Акылбек Мусаев боор оорусу тууралуу буларды айтты.
Гепатит Б, гепатит С ооруп калган кишилер көпчүлүк учурда кийинчерээк жүрүп отуруп циррозго айланып кетет. Же болбосо боордун ичинде кан тамырлар бар. Ошо кан тамырларга кан уюп калганда ушул 3-4 эмелер бар. Ошол учурларда боорду жанагындай алмаштырыш керек да. Алмаштырбаса болбойт. Ошон үчүн биздин мамлекетте ушуну жасай эле эл муктаж болуп атат ушуга. Себеби чет мамлекетке барып жасаганда бул өтө кымбат операциялар да, аны көп кишилер көтөрө албайт.
Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында бүгүн 11 июнда боор алмаштыруу боюнча экинчи операция жасалат. Анда 50 жаштагы аялга өзүнүн кызы донор болору маалым болду. Эске салсак, өлкөдө быйыл февраль айында бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаган. Андан бери 10 чакты бейтапка операция жасалды, дейт расмийлер. Кезекте дагы 110 бейтап турганы айтылды. Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Асаба кесиптиндеги бир ырдын сынагында биринчиликти жеңип алган эки ырдын бири. Аңызды бойлоп түздөгү, ак чаңгыл кештин сүзгөнү, талаалар, алтын талаалар мен чуркап өткөн күздөгү, батадан чыккан үн калып, басканы торун түн жайып, балбулдап чуркап баратам батканы калган күндү алып. Күн болсо күйбөй түбөлүк, күнсүгөн жолдор түгөнүп, күүгүмдөн качып баратам күкүктөй отко сүйөнүп, айылга жакындаганда жүрөгүм лакылдаганда, караган чийлер бейиттер кар болуп лапылдаганда, капкара боек сүйкөгөн караңгы каптап чүмкөгөн чымылдап чуркап баратам мүрзөдөн качып, мүрзөдөн балалык ырын бакыттын мен кайда ырдап ашыктым, качан деп көрсө мүрзөдөн мүрзөмө келе жатыпмын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгү менен азаттыктын кечки берүүлөрүнүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Жумгалдагы уран калдыктарын ташыган машиненин сайга кулашы, буга байланыштуу экологиялык коопсуздук маселесине кайрылабыз. Андан соң Кыргызстандагы жеңил өнөр жай тармагынын абалын, көйгөйүн айтып беребиз. Соңунда куугунтук курмандыктары берүүсүн угасыз. Азыр соңку жаңылыктар кесиптешим Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Венада өткөн Еуропалык энергетикалык форумда камыр ата биргесин куруу боюнча координациялык донордук комитет түзүлдү. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, ага Дүйнөлүк банк, Эл аралык өнүктүрүү фонду, Азия өнүктүрүү банкы, Азия инфраструктуралык инвестиция банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа реконструкциялоо өнүктүрүү банкы жана башка финансылык институт тар уюмдар кирди. Түзүлгөн донордук комитеттин биринчи сессиясын быйыл күзүндө өткөрүү чечими кабыл алынды. Мындан тышкары Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика мүнөсүбөттөрүнүн ортосундагы камбар ата биргес долбоору боюнча кызматташуу тууралуу макулдашууга кол коюлду. Украина Орусия басып алган Кырымда орус армиясынын зениттик ракеталык системаларынан үчөөнү жок кылганын билдирди. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 10-июнда билдиргендей, Кырымдын түндүк аймагында жайгашкан Жанкой шаарынын жанында С-400 зениттик ракеталык дивизионунан бирөө, Кара деңиз жана Эвпатория аймагында С-300 зениттик ракеталык дивизионунан экөө талкаланды жана С-300-400 комплексинин радарларынын бара бара өчүп баратканы катталган. Орусиянын коргоо министрлиги бул боюнча расмий маалымат берген жок. Орусиялык телеграм каналдар орус аскерлери Кырымда кеминде 4 баллистикалык ракетаны атып түшүргөнүн жазышты, бирок Украина бир да ракетасы кармалбаганын айтууда. Ысык көлдө 2 адам массалык башалмандык уюштурууга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ысык Көл облусунда WhatsApp аркылуу жергиликтүү фермерлерди массалык башалмандык уюштурууга чакырып, жолдорду тосуп, сүт ташыган автоуна айдоочуларын барымтага алууга аракет кылган деген шек менен 2 адам кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалымдашынча, тергөөдө алар 1000ден ашык катышуучу бар WhatsApp группасы аркылуу облус аймагында коомдук тартипти бузган, деструктивдүү аракеттерге чакырган аудио билдирүүлөрдү таратышкан. Аны такталган, буга сүттүн баасынын арзандыгы себеп болгон. Кармалгандар менен алардын жакындары комментарий бере элек. Бул аралыкта Кыргызстандагы бир катар сүт иштетүүчү заводдор элден сүт сатып алууну чектешти. Суу ресурстары, айыл чарбачылыгы жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги сүт заводдору элден сатылып алынган сүттүн акчасын төлөй албай жана даяр сүт азыктарын убагында сата албай чектөөгө барып жатышканын билдирди. Айрым ишканалар убактылуу ремонт жана башка себептерден улам жабылганы кабарланды. Май айында жергиликтүү бийликтер сүт заводдорунун жетекчилеринен жолугушуп, сүттүн баасын литрине 27 сомдон сатып алууну макулдашкан. Майдын аягына чейин сүт ушул баада алынып келгени менен июнда кайрадан 25 сомго түшкөн. Жогорку кеңеш март айында чийки сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деген токтом чыгарган беле болчу. Министрлер кабинети токтомду аткарууга мүмкүн эместигин айтып, мөөнөтү жылдырылган. Польшанын Беларусь менен чек арасындагы буфердик зона 13-июндан тарта иштейт. Польшанын ички иштер министринин орун басары Чеслав Мурочектин билдиришинче, ишти тездетүү чечими Беларусь тараптан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандардан бычак жеп каза болгон польшалык чек арачынын өлүмүнөн соң кабыл алынды. Польшанын Беларусь менен чек арасында 21 жылдан бери миграциялык кризис уланып келет. Жүздөгөн айрым учурларда миңдеген мыйзамсыз мигранттар Европа биримдигинин аймагында ошол тилке аркылуу өтүүгө аракет кылган окуялар катталган. Польша бул үчүн Орусчана Беларусь бийлигин шыкакчы деп айыптап келет. 2021 жылы Орусчанын негизги союздашы болгон Беларусь жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө туристтик агенттиктерди ачып, Европага мыйзамсыз өтүү жолдорун сунуштай баштаган. Курман айт намазы мечиттерде гана окулат, коопсуздукка байланыштуу ушундай чечилгенин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Быйыл орозо айт намазы дагы облус шаарлардын борбордук аянттарында эмес, мечиттерде окулган болчу.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Жумгал районунун Минкуш айылында уран калдыктарын ташыган машиненин сайга кулашы элди камтамак кылууда. кырсыктын чоо жайын атайын комиссия иликтемей болду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Медетбек Маметов бүгүн парламенттеги комитеттин жыйынында Менкуш айылында сайга кулаган оор жүк ташыган автоунууда уран калдыктары бар экенин ырастады. Өкмөт бул кырсыктан кооптонууга кажет жок экенин айтканы менен экологдор кооптонуп турушат. Бул тууралуу Мирлан Кадыровдун баяны.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Медетбек Маметов Нарын облусунун Жумгал районунун Менкуш айылында сайга кулаган оор жүк ташыган автоунаада уран калдыктары бар экенин ырастады. Бул тууралуу ал 11 июнда парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында депутат Милан Самыйкожонун суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Сиз кабардарсызбы Менкуштагы кулап аткан КАМАЗ боюнча?
Ооба, кабардарбыз.
Анын ичинде эмне бар?
Уран калдыктары бар.
Уран калдыктары мынакей телефонго келип атат да. Сууга кулап атпайбы? Сууга кулап атат. Кабарыңыз бар да. Буларга кандай чара көрүп атасыңар? Орто Азияга биз эртең кедергибиз тийип калбайбы ушунун негизинде?
Бүгүнкү күндө ал боюнча ошо 1 июнда болгон мына биздин кызмат бар, служба экологической технической надзора, комиссия түзүлүп ошол комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Комиссия жыйынтыгы боюнча аягы чыгы жыйынтыгын чыгарыш элек 15 күндүк убакыт менен иштеп атышат. Бүгүн мына 10 күндөй болуп калды. Бир 2-3 күн ичинде ушул жуманын аягына чейин жыйынтыгын чыгарып анан мен сизге жыйынтыгы боюнча айтып берем.
Менкуш айылынын тургуну Асан Урумбаев ушул айдын башындагы окуя элди түйшөлтүп жатканын айтууда. 1 июнда Менкуштагы туюксуу уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын ташыган Хово үлгүсүндөгү оор жүк ташыган машине кырсыкка кабылып сайга кулап түшкөн.
Машинелерди катуу айдап атса, катуу айдагандар бар билдерде. Анын баарын эскертип атып бүтүп, бияктан окуучулар өтөт мына мектепке өйдө күнгөй. Көрүп калбадым негизи, анан ошол жол менен өтүп жашпаздар. Берегибиз жүктөбөш керек. Положенный норманы жүктөбөй, эрте бүтүштүн аракетин кылып, нормасынан ашып жүктөп койгон. Ошон үчүн Хоо деген негизи күчтүү машина да, КАМАЗдан күчтүү машина. Ошол тиги кичирээк подъемдон чыгабыз да, ат түгө иштеп атып, дагы жакшы полностью сууга түшүп кетпей эле. Итак эле сууга кетти го, жапчыгы жашырып атпай көрүнүп турбайт жерден. Эки скватер менен чапчап алып атат, анын канчасы куюлуп, канчасы кетти, бир кудай билет аны. Бирок кетти сууга ага элечи ал.
Дейт Асан Урумбаев, ал бийлик элге толук маалымат бербей жатат деп эсептейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алгачкы маалыматында автоунаа кырсыкка учураган маалда бош болгонун айткан. Ошондой эле мекеме кырсык болгон аймакта радиациянын көрсөткүчүн ченегенде кооптулук жок деп чыкканын маалымдаган. Мындан тышкары машине Росатомдук экендигин кабарлаган. Кактус медиа порталы 9 июнда окуя болгон жерден тартылган видео жарыялады. Анда кырсыкка кабылган автоунаадан кандайдыр бир белгисиз затты оор техника башка машинага жүктөп жатканын көрүүгө болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Нарын облусунун Жумгал районунун Менкуш айылында радиациялык абал туруктуу экендигин билдирди. Мекеме 1 июнда Менкуш айылында көпүрөдөн сайга кулаган оор жүк ташыган машина Эрнстрой ишканасынын унаасы экендигин, бул окуяга байланыштуу кырсыкты иликтөө боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатканын кошумчалады.
Комиссиянын курамына Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, Кыргыз Республикасынын тоо-кен металлургия профсоюзу, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти радиациялык коопсуздук бөлүмүнөн киришти.
Деди жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалымат катчысы Айсулуу Исабек кызы. Менкуш айылынын туюксуудагы уран калдыктарын дальнее сактоо жайына ташуу иштери 2023-жылы август айында башталган. Аны орусиялык Росатом ишканасы жүзөгө ашырууда. Буга чейин Менкушта айрым жергиликтүү тургундар уран калдыктарын рекультивациялоого каршы чыгып келген. 2022-жылы уран калдыктарын ташуу иштерин көзөмөлдөгөн комиссия түзүлгөн. Анын курамында жергиликтүү тургундар, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жана райондук мекемелердин өкүлдөрү кирген. Комиссиянын мүчөсү Чынара Мадемарова буларды айтты.
Сиз тарап болгондун бирөөсү мен болчумун. Андай президент келип түшүндүрүп биздин поселоктун элдери макул болушту. Мындай айтканда 70% мейли ташып кетсин, биз таза зонада жашагыбыз келет депчи. Анан эми көпчүлүктү башы биз эле ошол менен калдык. Анан ошо президент кетип атканда айтты, ошого каршы болгон эжелерден комиссиянын мүчөсү кылгыла булар свободно кирип чыгып иштин жүрүшүн карап турушсун дешти. Анан биз маал менен келип текшерип жүргүзүп жатабыз. Азыр мындай айтканда нормасы менен жүрүп атат деп ойлойм мен.
2013 жылы уран казып алуу өнөр жайында жабыр тарткан аймактарды рекультивация кылуу боюнча Орусия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан ортосунда келишим түзүлүп, бул программанын координатору жана ишке ашыруучусу болуп Орусиялык Росатом мамлекеттик корпорациясы дайындалган. Алар программанын алкагында өлкөдөгү кажысай, туюксу, минкуш жана башка уран калдыктары сакталган жайлардан радиоактивдүү топуракты ташып, рекультивациялоо иштерин жүргүзө баштаган. Минкуштагы уран калдыктарынын негизги бөлүгү айылдын үстүндө жайгашкан. Андагы уулу зат айылды аралап өткөн жол аркылуу ташылат. Минкуш айылында 4000 жакын киши жашайт. Кыштакта уран калдыгы сакталган 4 аймак бар. 2004 жылы жер титирөөдөн кийин тоо этегиндеги жаракка 5 метрге чейин жетип, уран калдыгы сакталган аймакты бойлой аккан өзөндү бөгөп калуу коркунучу жаралган. Адистердин айтымында, эгер жер көчкүч түшсө, ал Минкуш дарыясынын жолун төрөйт. Минкуш суусу тосулса, ал уран калдыгын агызган бойдон Нарын дарыясына куюшу ыктымал. Мындай кырсык Борбор Азиянын башкы көйгөйүнө айланышы мүмкүн дешет адистер. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда бүгүнкү күндө уран калдыгы көмүлгөн 92 объект бар. Анын 60 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында. Радиоактивдүүсү 6 миллион куб метрден ашык көлөмдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жыл сайын июнь айынын 2-чи жекшембисинде белгиленип келаткан жеңил өнөр жай тармагында иштегендердин күнү быйыл 9-чу июнга туш келди. Бул күндө оштой бүгүн Кыргызстан тигүүчүлөр ассоциациясы бул тармактагы 200 ишкерди өлкөнүн жеңил өнөр жай тармагынын учурдагы абалын, маселелерин жана чакырыктарын талкуулоо үчүн бир жерге чогултту. Өлкөдөгү жеңил өнөр жай тармагынын абалы кандай? Нурболот Азамат иш чарага катышып келди.
Кыргызстан тегүүчүлөр ассоциациясы ушул тармактагы ондогон ишкерлерди форумга чогултту. Аталган ассоциациянын төрайымы Дилорам Кан Дүйшөбаева тегүү тармагындагы ишкерлердин башын бириктирген форум өлкөнүн бул тармактагы потенциалын ачык талкуулап алууга шарт түзгөн аянтча болуп берет деп ишенет.
Биздин максатыбыз мына кошуна мамлекеттер менен атаандаштыкка жооп берүү үчүн атайын бириктик. Биригип гана атаандаштыкка жооп бере алышыбызды билип, тегүү тармагындагы ишкерлер баарыбыз ассоциацияга чогулуп жатабыз. Себеби ортомчусуз түз ларды алып келгенде гана ошол менен бирге бир канча көйгөйлөр бар, ошолорду чогуу чече алабыз.
Айрым эксперттер Кыргызстандын жеңил өнөр жайын тездик менен өнүгүп келе жаткан тармактардын бири катары баалайт. Ошол эле маалда акыркы мезгилде бир катар көйгөйлөргө туш угуп жатат. Анын ичинде жумушчу күчүнүн жетишсиздиги сыяктуу маселелер бар. Мода жана текстиль ассоциациясынын төрагасы Зафарбек Сулайманов бул тармактагы негизги маселелерди тизмектеп, жеңил өнөр жай тармагын өлкөнүн стратегиялык тармагы катары кабыл алууга убакыт келгенин белгилейт.
Биринчи проблема финансовый ресурстарын жетишпейт. Арзандатылган кредиттер, льготный программалардын аздыгы чоң проблема. Себеби бул тармак аябай чоң да. По некоторым оценкам бир 300 000 киши 300 000 үй бүлө баккан тармакта. Экинчи проблема жумушчу орун көп, жумушчу саны аз. Үчүнчү проблема салык төлөбөгөн ишканалардын саны аябай көп. Биздин тармак өтө мындай бул саясаттан сырткары Россиянын рыногуна байланган тармак болуп калган да. Россиянын арзан субподрядчиги болуп калганбыз да. Ошон үчүн дагы тармак өнүгө албай атат. Жаңы рынокторго чыгуу тоскоолдук Европага чыгайын дешет, арат өлкөлөргө чыгайын дешет, бирок сертификация маселелери, ишкерлердин компетенциялары жетишпейт. Официальный статистика мондай: былтыр биздин тармак 150 миллион долларга экспорт жасаптыр. Бейрасмий статистиканы алсак, мен оюмча 700 миллион, 1 миллиард долларга чейин болсо керек реальный көлөмүчү. Бул чоң эме да, баягы мисалы үчүн тиги завод орудуна кумтөрлөр эле ошончо эле акча берип атпайбы? Ошон үчүн бул тармак стратегиялык тармак деп көңүл бурулбай атабы деген мындай ойлор бар да мендечи.
Ал арада жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров ишкерлердин өз ара сатып алууларына электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз алынбайт деген эрежени тигүү цехтери үчүн да колдонууну сунуштады. Депутат бул тармактын келечектүү болушу үчүн мамлекеттин да колдоосу маанилүү деп эсептейт.
Өзгөчө салык режим деп ишкерлер бири бирине алып сат аркылуу атса ЭТТ талап кылынбайт да. Ал бир токтом менен мындай айтканда регулировка болуп жатат. Ошол токтомго мен сунуш берип атам. ЭТТН керек эмес режимге кийим тигүү цехинде кошуп коелу. Анткени бул бир чынжырча да. Кездеме келет, кийим тигилет,
анан экспортко чыгат. Бул как экспорттук тармак деп, буга бираз өзгөчө мамиле кылышыбыз керек. Өзбекстан менен чоң атаандаштык болуп жатат мүмкүн да. Өзбекстанда узак мөөнөттүү жакшы кредиттер берилет экен, оборотко акча берилет экен. Демек биздин өкмөт кийиндиги тармагына дагы чоң-чоң бир акчаларды оборотко бериш керек.
Эл өкүлү жумушчу күчтүн жетишсиздигин тигүү цехтери төлөгөн маяналарга жергиликтүү тигүүчүлөрдүн канааттанбаганы менен байланыштырат. Мындан улам акыркы жылдары Кыргызстанга чет элдиктер келип иштеп жатканын айтат. Президент Садыр Жапаров да бул маселе боюнча 30 майда элге кайрылуу жасап, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылууга чакырып, айлык акы 20-30 миң сом экенин, иштин көлөмүнө жараша андан көп болорун айткан. Кыргызстандын жеңил өнөр жайындагы өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өткөн жылы 62% өскөн. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду куугунтук курмандыктары берүүсү менен улантабыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жу жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып кыргыз жеринде орну жоголуп калган азерлердин тагдыры тууралуу айтып беребиз.
Менин чоң атамдын керосиновый лавкасы болгон, башка эчтекеси жок. Ушул керосиновый лавка, ушул үй даже азыр турат, Агдаш деген району бар.
Совет бийлиги кулакка тартуу деп атаган куугун сүргүн 1929-30 жылдардагы айыл чарбасын колхоздоштуруу маалында өтө катаал жүргөн. Миңдеген кишилер үй жайынан ажырап, ата мекенинен куулуп, сууктан, ачкачылыктан, жол азабынан кырылган.
Үч бала менен, чоң апам менен вагонго отуруп келиптер Казакстанга түшүптүр. Караганда шаарынын жакынында. Аякта келип, колючий проволокага салып, поселение кылып таякта. Алар 10 000. Бир жылдын ичинде 8 000 казып алган.
Айрым тарыхчылар Советтер Союзунун аймагынан 3 000 000 киши кулакка тартылса, 500 000 каза тапканын белгилеп жүрөт. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам.
Товарный вагонго отургузуп 10 000 адамды и жолго берип, билбей каякка кетебиз, каякка кетет.
77 жаштагы Адил Халилов Азербайжандан кулакка тартылып, адегенде Казакстанга сүргүнгө айдалып, анан Кыргызстанга жер которгон азерлердин 3-чү мууну. Азербайжандын борбордук бөлүгүндөгү Агдаш районунда жашаган чоң атасы керосин саткан чакан дүкөн үчүн кулакка тартылып, бир күндө эле вагонго салып, андан Казакстандын суук жерине сүргүнгө айдашканын эскерди.
Менин чоң атам биринчи партия менен келген. Казакстанга түшкөн. Бир сутканын ичинде жолго салып, ким бар, баласы бар, агасы бар, апасы бар, вот 2-3 бала менен, чоң апам менен вагонго отуруп келиптер Казакстанга түшүптүр. Шортонду, станция Шортонду деген Караганды жакында, Караганда шаарынын жакында. Аякта келип, колючий проволокага салып, жерге, ну, как поселение кылып таякта. Алар 10 000. Бир жылдын ичинде 8 000 казып алган. Муздак да Азербайжанда вообще кар жок. Мороз жок. Булар вообще 8 000 казып алган да. Алар өлгөндөн кийин карточкаларын бербейт да, көрсөтпөштү өлгөндөр. Карточканы специально скрывает кылат да, о карточкага тамак берет да, нан берет. Ушул боюнча экинчи партия уже келгенде, уже Азербайжандан келгенде, менин чоң атам аларга жардам берген да. Ушул боюнча канттага жашаган азербайжандар барысы айтат да, сенин чоң атан бизге жардам берген барыбызга. Ошондой болгу менин чоң атам.
Бир жыл ичинде сууктан, оору сыркоо жана ачкачылыктан алгачкылардан болуп келген 10 000 ашык азерлердин 8 000 кырылыптыр. Кийин совет бийлигинен Кыргызстанга көчүүгө уруксат сурашкан. Ошентип алар 1932 жылы Кыргызстанда жаңы гана түптөлүп жаткан азыркы Кант шаарына келип отурукташат.
Казакстанда келгенде бир жылдан бери, бир жылдын ичинде 8 000 казы болгондон кийин уже калганы жазган да, Сталинга, ЦК КПСС-ка жазып, биз өлөбүз да буякта, каякка келдик да, башка жерге бизге
уруксат
бериңиз да. Андан кийин 36-да, 37-де Кыргызстанда келип калганы түшүрүп буякка. И келип Карабалта деген аякта болгон бир партия. Андан кийин Сукулук, Сукулукка түшкөн. Андан только кийин уже Сукулуктан аякта түшүп, бир жылдан кийин Кантка келип түшүп. Уже 35-те, 36-да Кант шекер заводу баштаган курулуш. Анда келип бир көп эл керек болгон да, жумуш келдир. Анда балдар менен, үч бала менен чоң атам келип кантка түшүп.
Сиз көрүп калдыңызбы чоң атаңызды?
Конечно, көрдүм. Мен чоң атам 63-тө. Мен уже 16 жашта болгондо көрдүм да. Чоң атам казы болгондо 20-30 молдо бир күн бир сутка Коран окуган. Ушундай уважаемый болгон да.
А эмне себептен кулакка тартышкан экен эле?
Ну, под видом раскулачивания деген да ошол маман. Раскулачивания. Менин чоң атамдын керосиновый лавкасы болгон. Башка эч нерсе жок. Ошол керосиновый лавка, ушул үй даже азыр турат, Агдаш деген району бар, шаар Агдаш азыр. Аякта даже менин туугандарым барып көргөн да ушул үйдү, чоң атамдын үйүн. Башка эч нерсе жок да.
Сиз көрдүңүзбү ошол кийин барып?
Жок, мен бар келген жоктук, к сожалению. 2-3 жыл Бакууга болгон, башка заман болгон.
Ал үйдүн тагдыры эмне болуптур? Кийин сатылып кетиптирби же мамлекет өзүн алып алган
беле? Мамлекет өзүн алып, андан кийин районо болгон аякта. Ушундай да, ушундай болгон да.
Совет өкмөтү 1929 жылдын соңунда кулактарды тап катары жоюу чечимин жарыялаган. Операциянын биринчи эле күнүндө 1930 жылы 6 февралда 16 миңдей киши камакка алынганын бир катар булактар ырастап жүрөт. Адил Халилов чоң атасынан уккандарын эстеп отуруп, 1929-32 жылдар аралыгында Азербайжандан кулакка тартылгандар 3 топ менен Казакстан, Кыргызстан аймагына жеткирилген дейт. Алардын болжолдуу саны 25 миңдей киши болгон.
Мен эшиткен ушул болгондо где-то 25 миң буякка келип түшкөн 3 жылдын ичинде. 1929-30-31 жыл. 32 последний партия келген.
Анан чоң атаңыз Кыргызстанга кантип жетишкенин мындай эскерип берчү беле, деталдуу кантип келип жайгашты, кант шаарына келгенде даяр үйлөр бар беле жок беле, кантип жайгашыптыр?
Келгенде ушул самандан бир кичине үй болгон да, баракка окшогон. Ушул аякта баарысы балдар менен чоң апа менен аякта отуруп, ушул аякта үйдү салып, ремонт кылып жашаган.
Андан кийин эмне жумуш кылды Кыргызстанда?
Чоң атам заводдо иштеген, строитель болуп иштеген.
Анан өзүңүздүн атаңыздын балалыгы кандай өттүр? Ушул кулактын баласы деп кодуланбаптырбы?
Менин атам 36-да келсе 16 жаш болгондо кантка келип түштү. 38-де, 39-да, 19-20 жашында начальник узла связи койгон. Аякта баштап иштеген, андан кийин бронь алган, согуштан бронь болгон. Аякта 5-6 жыл иштеген аякта. Начальник почта болуп. Андан кийин диспетчерскийде, курулуш ПМКда аякта иштеген.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кулактарды тап катары жоюу чечиминен кийин Советтер Союзунун аймагы боюнча жалпы 2,900,000 ашык киши жазага кириптер болуп сүргүнгө айдалганын тарыхчылар жазып жүрөт. Анын дээрлик көпчүлүгү 30-31 жылдарга туура келген. 20 жылдардын башында кулак деген түшүнүк чарбасына бирөөнү жалдап иштеткендерге карата колдонулса, 30 жылдагы коллективдештирүүнүн жүрүшүндө кулак деп кимди атоо жергиликтүү бийликтин ыктыярына берилген. Мындай киши кулак деп аталат деп кулак деген сөздүн мааниси так аныкталган эмес. Ошентип, ар бир райондо комиссиялар иштеп, көп учурда кишилердин тагдырын ошолор чечкен учурлар болуптур.
Аны мен вообще түшүнбөйм да, кандай болгондо ушул раскулачивание. Пычага чейин мен түшүнбөй калдым да. Раскулачивание болгондо кулак болсо түшүнөм кулак. Бир киши керосиновый лавка болсо менин чоң атамда, кандай кулак раскулачивание болот да бул? Аны мен түшүнбөй калам да, пычага чейин да түшүнбөй калам.
Атаңыздын сүрөттөрү, бир архив эмелери барбы?
Бар.
Альбомдору.
Китеп бар да менде, чоң атам, чоң атамдын фотографиясы вообще жок. Чоң атамдын, чоң апамдын. А атамдын, апамдын фотографиялары бардык.
Бирок чоң атаңыздын элеси калды сиздин көз алдыңызда.
Көзүмдө, конечно, турат деп чага чейин турат.
Кандай киши эле мындай сүрөттөп бере аласызбы?
Мен окшоган да, мен копия чоң атама окшош.
Тың киши болгон экен да, демек кичине дүкөн иштетип оокатын жакшы кылган аракет кылган.
Да, абдан жакшы уважаемый адам болгон да.
Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде кулактын баласы саналган 100 000 чукул адам армияга чакырылыптыр. Үй бүлөсүнө болсо эркиндик берилген. Адил Халилов ошол мезгилде канттагы азерлердин көбү согушка барып келгенин эскерди.
Нариман Башишев деген бар, Гаджиев деген бар.
Канттан
жөнөдүк. Аяктан келип медальдары бар да, ордендери бар, Агаевтер бар, Абасовтор бар. Ушундай баарысы кантта жашайт деп азыр туугандары, балдары согуштан кайтып.
50-жылдардын орто ченинен тарта аларга карата чектөөлөр алынып, сүргүндөгүлөр мекенине кайта баштаптыр.
Ошол замандан бери буякка чейин, бу заманга чейин 4 семья кеткен канттан. Болгону 2 семья кайтып келген. Экиси аякта калган, ито нормально жашабайт да. Буякта жашагандар уже үйрөнүп те барысыны. Башка менталитет деп буякта. Менин кичин агам аякта үйлөнүп калганда, институт бүткөндөн кийин, армиядан кийин аякка түшкөндө конок барып аякта туугандар менен бир неместаны тапып келинчик. Ошол аякта калган, бычага аякта жашайт азыр. Полковник милиции болуп аякта бакуда иштейт.
Адил Халилов чоң атасы кулакка тартылып сүргүнгө айдалганын эр жеткенден кийин эле укканын айтты. Ал өзү убагында эмгек сиңирген курулушчу болуп, Советтер Союзундагы башка кишилердей эле коммунизм курууга баш оту менен берилген.
11 класс бүтүп, политехникага 1-чи курска курулуш специальностьна кирсем, аякта окуп, 5 жыл аякта окуп, мен 66-да 1-чи стройотряд менен Ташкент восстановление болгон да.
Ооба, жер титирөт.
Жер титирген. Биз 25 адам политехтен аякка бардык. 3-4 аякта иштеп, аяктан келсек биз мен институт бүткөндө 69-да. Мени ЦК комсомолго чакырган. Сен институт бүтөсөң, келесиң буякта иштейсиң, ЦК комсомолда заводдел болуп, командир республиканский стройотряд болдум. 1500 адам 1-чи жыл иштеди. Студенттер 71-де мага медаль бергенде, Советский Союз медаль. Брежневка Георгадзе менен подпись коюп, медаль за трудовую доблесть. 23 жашта мен ушул медальды алган.
Мына ушул чоң атаңыз кулакка тартылганын качан билдиңиз сиз? Кулакка тартылып Азербайжандан келгенин.
Мен аны уже чоң болгондан где-то 40 жашка жакын аны билгенде. Билсем кандай жакка келдик, атанан сурасам кандай болгонда, кандай биз бияка келип түштүк, анда атам мага айтты барсын, сүйлөп айтты мага кандай болдуңуз.
Мен Адил Халиловтон чоң атаңыздын туулган жеринен куулуп куугунтукка алынганын укканда өзүңүз жан дилиңизди берип кызмат кылган совет өкмөтүнө карата көңүл калуу болгон жокпу деп сурадым. Бир саамга унчукпай калып, буга бир жактуу жооп берүү кыйын, деди ал.
Мен баарысына рахмат айтам да, элге, кыргыз элине. Мен досторум менин азыр да баарысы кыргыз. Кыргызча сүйлөйбүз да, орусча да сүйлөйбүз да. Ушул боюнча мен достор менен алар билет да мен азери болсом. Мандан сурап берет да, кандай сен азербайжанча сүйлөйсүңбү, сүйлөбөйсүңбү? Мен айтам, үйдө, конечно, үйдө азербайжанча сүйлөгөндө. Апа менен, ата менен азербайжанча сүйлөгөндө. Азыркы жаман заманда жаштар уже сүйлөбөйт азербайжанча. Биз кухнясын барысында азербайжанский кухняны өйдө өтүрөбүз да. Ушул боюнча мен кыргыз тилини, азербайжан тилини, орус тилини, Кудайга шүгүр, жакшы билем да, сүйлөйм да. Ушундай да.
Чоң энеңиз кантип эскерчи эле ошол окуялар? Чоң энеңиз көрүп калдыңызбы?
Конечно, көрүп келдик. Чоң энем казы болгон 93 жашта өлүп кетти. Уже кача 82-жи жылда, 1982-жи жылда. Менин даже биринчи балам 10 жашта казы болгон. Онкология болуп 10 жашта. Ошул менин баламдан кийин учоп анамын, чөнөп апамын немеси болгон жанында жатканда менин чөн атам, чөн апам. Менин балам и жанында чөн апам турат, жатат азыр. Бир памятник мен өзүм курган балама и чөн апага.
Эмне дейт эле ошол көчүп келген учурларын айтып берчү беле? Мындай чоң апалар башкача айтып берет кандай учурларды?
Жок, бир сөз айткан жок. Айтат, конечно. Биринчи жолдо алар айтат да, вот Сталин ушундай болду, бизге кылды, кандай болду, биз эмне кылдык, эмне Кудай жумуш кылган жокпуз, эчтеке жамандык кылган жокпуз, эмне үчүн буяка келип түштүк. Андан кийин 2-3 жыл жашагандан кийин өзү түшүнүп калдылар да, кыргыз элинен баарысынан жардам көрүп, жерин көрүп, суусун көрүп, аталар балалары баарысы жумуш алган, андан кийин айтканда рахмат болсун да, азыр жакшы болду да.
Жер шартына көнүп десеңиз,
жер шартына көрүп.
Биринчи келгенде ошол 10 миңдей киши болсо, Сокулукка, Токмокко кантка чачырап жайгашкан экен да.
1000 кидете келип бе.
А, 1000
мини келип. 2000 алгандан 10000 8000 1 жылдын ичинде казып алганда. 2000 алгандан 1000 келип бияка түшкөн Кыргызстанга. Ушундай да.
Көп кишин жоготушкан экен да. Балким чоң атаңыздын, чоң апаңыздын туугандары деле болгондур.
Конечно, конечно, барысы алып кетти ушундай. Трагедиядан чоң тарап.
30-жылдардагы куугун сүргүн мурдагы советтер союзунун аймагында жашаган улуттардын биринен да буйта өткөн эмес. 80-жылдардын соңу 90-жылдардын башында гана бул тууралуу мурда белгисиз фактылар ачыкка чыгып, ар тараптуу иликтөөгө мүмкүн болду. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып, кыргыз жеринде орун жоголуп калган азерлер тууралуу уктуңуз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-тагы баракчабыздан, Apple жана Google подкаст платформаларынан уга аласыздар. Урматтуу көрөрман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Эсен туруңуз.